Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми читали про жертівник, який спорудили 2,5 племені Ізраїля. Інші 9,5 племен розуміють, що поспішили із своїми звинуваченнями проти братів. Тут вони нагадують мені декого з нас. Ми іноді говоримо і робимо те, чого не потрібно ні говорити, ні робити, і свято віримо в те, що захищаємо цим Слово Боже. Сини Ізраїлеві зробили помилку, поспішно звинувативши своїх братів у тому, що ті задумали відійти від Бога. Читаємо 34-й вірш. «І назвали сини Рувимові та сини Гадові ім'я жертівникові – Ед, бо він був свідок між нами, що Господь – він Бог». На перший погляд, будівництво цього жертівника здається корисною справою, і багато дослідників і тлумачів офіційно схвалили його побудову. Давайте, однак, уважніше поглянемо на цей жертівник, названий Ед. У Скинії перебував мідний жертівник, і іншого не мало бути. У 27-му вірші 12-го розділу книги «Повторення закону» сказано «І принесеш своє цілопалення, м'ясо та кров на жертівнику Господа, Бога свого, а кров твоїх інших жертов буде вилита на жертівнику Господа, Бога твого, а м'ясо будеш їсти». Ізраїлю було доручено знищувати всі інші жертівники. Ось 13-й вірш 34-го розділу книги «Вихід». «Бо ви їхні жертівники поруйнуєте, а їхні камінні стовпи порозтрощите, а їхні дерева святі повирубуєте». Залишалося тільки одне «але». У віршах з 4 до 8, 27 розділу книги «Повторення закону» Ізраїлю було сказано взяти 12 каменів з ріки Йордан і поставити їх як пам'ятник. 2,5 племені не перейшли через Йордан, і фактично ріка розділила їх з побратимами. А побудований ними жертівник уособлював цей поділ і закріплював його, ставши наочним свідоцтвом. Він проклав шлях до подальшого поділу народу на народ східний і народ західний. Однак пізніше, в ході історії, кордон поділу пройде вже не між сходом і заходом, а між північчю і півднем. На півночі будуть жити 10 племен, а на півдні – 2. Мідний жертівник в Скинії, що символізував спокутну жертву Христа, був місцем з'єднання. Друзі мої, згадаємо молитву Ісуса, записану у 20 і 21 віршах 17 розділу з Євангелія від Іоанна. «Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова ввірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав». Ті, що в Христі, з'єднаються органічно. І старозавітній жертівник символізує майбутню жертівну смерть Христа. Як 2,5 племені побудували собі безкровний жертівник, що розділив Ізраїль, так і сьогодні дехто намагається розділити церкву. Вони звинувачують фундаменталістів у тому, що ті приводять церкви до розколу. Але зараз лібералізм і відійшов від Христа і божественності Христа. Жертівник, на якому кров, їм не підходить. Вони спорудили собі жертівника під назвою Ед. Вони поклоняються Богові біля жертівника, на якому жертви не приносяться. У них безкровний Христос. Їхня поведінка говорить про те, що вони, як і ті 2,5 племені, відійшли від істини. Наш Господь сказав, «По їхніх плодах ви пізнаєте їх». Коли Господь Ісус Христос переплив через Галілейське море і прийшов до землі Гадаринської, що знаходилася за Йорданом, він зустрівся із представниками племені Гада, які, як і раніше, жили на іншому березі річки. Там він зустрів чоловіка, який мав нечистих духів і жив у могилах. Господь вигнав нечистих духів із цієї людини, дозволивши нечистим духам увійти в гурт свиней, що паслися неподалік. Що ж ми бачимо? Гадаринці займалися розведенням свиней. Ви можете уявити собі ортодоксального іудея, що розводить свиней? а ці племена не змогли виконати Божих заповідей, вони продовжували жити на іншому березі Йордану. Лібералізм розділив церкву, він спорудив собі мальовничий жертівник безкровного Христа, який насправді ніколи не жив, у якого немає божественності і який не може врятувати людство. Друзі мої, а чи перейшли ви через ріку Йордан? Чи війшли ви у спокій відкуплення, який приносить тільки Христос? Тепер ми з вами починаємо вивчення останніх 23 і 24 розділів книги Ісуса Навина. У цих розділах розповідається про те, як Ісус Навин востаннє звертається до народу. В 23 розділі Ісус Навин закликає старішин Ізраїлю бути сильними та відважними. Пізніше, в 24 розділі, він закликає племена Ізраїлю присвятити себе Богу і відновити з ним заповіт. Закінчується розділ смертю Ісуса Навина. У Слові Божому уже не в перший раз зустрічається таке передсмертне звернення. Згадайте, як Яків зібрав перед смертю навколо себе 12 синів і напророчив майбутнє кожному з них. А потім Мойсей зібрав всі 12 племен і благословив їх. І ось Ісус Навин, який керував Ізраїлем 40 років, теж звертається до народу зі своїм передсмертним словом. Читаємо вірші з 1 до 3. «І сталося по багатьох днях по тому, як Господь дав мир Ізраїлеві від усіх їхніх ворогів навколо, а Ісус постарів, увійшов у літа, то покликав Ісус усього Ізраїля, його старших і голів його, і суддів його, і урядників його, та й сказав до них, «Я постарів, увійшов у літа, а ви бачили все, що зробив був Господь Бог ваш, усім цим людям для вас, бо Господь Бог ваш, Він той воюючий для вас». Отже, Ісус Навин збирає навколо себе народ і говорить, «Я готовий піти на пенсію, я постарів. Ось що я хочу вам сказати. Ви самі бачили все, що зробив для вас Бог». Читаємо далі, вірші з 4 до 6. «Дивіться, ось я поділив вам жеребком цих позосталих людей на спадок для ваших племен від Йордану і всі народи, що вигубив я, аж по море велике, місце заходу сонця. А Господь Бог ваш, Він пожене їх перед вами, і вижене їх перед вами, і ви посядете їхній край, як говорив був Господь Бог ваш до вас. І ви будете дуже сильні, щоб виконувати і чинити все написане в книзі закону Мойсеєвого, щоб не відхилятися від нього ані праворуч, ані ліворуч». Ісус Навин закликає народ виконувати все, що заповів Мойсей. Читаємо 7 та 8 вірші. «Щоб ви не змішувалися з цими людьми, цими позосталими з вами, а ім'я їхніх богів ви не згадаєте, і не будете заприсягати ними, і не будете служити їм, і не будете вклонятися їм, бо ви будете горнутися тільки до Господа, Бога вашого, як робили ви аж до цього дня». Великі труднощі, які Ізраїль тільки що переборов, перехід через ріку Йордан, війна з народом на чужій землі, зустріч із невідомістю і небезпеками на кожному кроці змушували Ізраїль звернутися до Бога. Але Ісус Навин розуміє, що тепер, коли вони війшли в спокій, а життя їх стало безхмарним, вони можуть відійти і відійдуть від Бога. Така людська природа. Людина ніколи не змінюється. Коли я так кажу, у мене складається враження, що і наша країна знаходиться в аналогічній ситуації. Коли наш народ не звернеться до єдиного живого Бога, він буде також покараний. Ось чому ми повинні молитися за наш народ, за нашу землю. Ось чому Ісус Навин закликає Ізраїль. Бог зробив для вас всі ці чудеса. Ви тепер повинні бути з ним і коритися йому. І тоді Бог продовжить благословляти вас. Потім він попереджає їх про те, що відбудеться, якщо вони відвернуться від Бога. Читаємо вірші з 11 до 13. «І будете ви дуже пильнувати про свої душі, щоб любити Господа, Бога вашого. Бо якщо справді будете ви відвертатися і приліпитися до решти цих народів, цих позосталих із вами, і будете свататися з ними, і будете взмішуватися з ними, а вони з вами, то дійсно будете ви знати, що Господь Бог ваш більше не гнатиме ці народи перед вами, і вони стануть для вас сіткою і пасткою, та батогом на ваші боки, та терням на ваші очі, аж поки ви не вигинете з-над цієї доброї землі, яку дав вам Господь Бог ваш». Ісус Навин застерігає Ізраїль, що на нього може обрушитися кара Божа. Читаємо 15 та 16 вірші. «І станеться, отак як збулось вам усе те добре слово, що про вас говорив був Господь Бог ваш, так наведе Господь на вас усе те слово зле, аж поки він вигубить вас з-над цієї доброї землі, яку вам дав Господь Бог ваш. Коли ви переступите заповіта Господа Бога вашого, що він наказав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то запалиться гнів Господній на вас, і ви скоро погинете з того хорошого краю, що його він вам дав». Це скоріше пророцтво, аніж просто застереження, і нам добре відомо, що це пророцтво, на жаль, збулося. У 24-му розділі Ісус Навин знову збирає народ разом, і вони постають перед Господом, а Ісус згадує історію ізраїльтян і їхні стосунки з Богом. Читаємо другий вірш. «І сказав Ісус до всього народу, так сказав Господь Бог Ізраїлів, потім босі річки сиділи були ваші батьки від віків, Терах, батько Авраама та батько Нахорів, і служили іншим богам». Тут говориться про те, що дотепер ми точно не знали, хоча і припускали. Коли Бог прикликав Авраама з Уру Халдейського, він прикликав його із самого центру ідолопоклонства, адже Терах, батько Авраама, служив іншим богам. Виникає запитання, а чому, власне, Бог обрав саме Авраама і від нього започаткував народ? Давайте згадаємо історію. Після часів зведення Вавилонської вежі люди повністю відійшли від Бога. Богові не служив ніхто, навіть Терах, батько Авраама. Коли Бог змішав мови, народи розсіялися всюди в повнім безладді, але вони несли із собою знання істинного живого Бога. Саме із цієї причини кожне поганське плем'я сьогодні знає про істинного Бога, хоча і не поклоняється йому. Після Вавилону наступило повне і загальне віровідступництво. І що ж робить у цій ситуації Бог? Він міг би засудити людство і стерти його з лиця землі. Він міг би зробити землю такою ж пустельною, як і місяць. Але Бог хотів не цього. Він хотів спасти людство, почавши спасіння з однієї людини. І цією людиною став Авраам, у якого на серці було справжнє бажання пізнати живого і істинного Бога. Бог прикликав його і повелів йому піти з Уру. Тепер ми розуміємо, чому Бог повелів Аврааму вийти з Уру Халдейського. Терах був язичником. Ось Бог і вивів Авраама із цього оточення, щоб мати справу тільки з ним і зробити з нього народ, через який на землю прийде Месія, Спаситель, Ісус Христос. Друзі мої, якщо Бог захоче із нас і з вами щось виліпити, то Він, якщо знадобиться, проведе нас і через вогонь. Запевняю вас, для того, щоб нас виховати, у Бога є багато методів. Читаємо вірші з 5 до 7. «І послав я Моїсея та Аарона, та й ударив Єгипет, як зробив я серед нього, а потому я вивів вас. І вивів я ваших батьків із Єгипту, і ввійшли ви до моря, а Єгипет гнався за вашими батьками колесницями та верхівцями до Червоного моря. І кликали вони до Господа. І він поклав темряву між вами і єгиптянином, і навів на нього море, і воно покрило його. І ваші очі бачили те, що зробив я в Єгипті, і сиділи ви в пустині багато днів». Бог продовжує згадувати про те, як він піклувався про Ізраїль. Він позбавив народ від амореїв, які хотіли підкорити Ізраїль, від Валаама, який намагався проклясти Ізраїль. Бог перевів народ через Йордан і допоміг йому в боях проти жителів краю. Читаємо 13-й вірш. «І дав я вам край, що над ним ти не трудився, і міста, що їх ви не будували, і ви осілися в них, виноградники та оливки, яких ви не садили, ви їли. І от нарешті народ Ізраїлю посів цей край. Але вони оселилися серед ідолопоклонників, оскільки не викорінили народи, які населяли цю землю. Ізраїль у небезпеці. Розуміючи це, Ісус Навин закликає їх повністю присвятити себе Богові. Послухайте, що він говорить, про що записано у 14 і 15 віршах. «А тепер бійтеся Господа і служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки на тому боці річки та в Єгипті, та й служіть Господеві. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї. А я та дім мій будемо служити Господеві». Чим більше фактів я довідуюся про Ісуса Навина, тим більше він мені подобається. Довгі роки він перебував у тіні Мойсея і міг здатися нам якоюсь маленькою копією Мойсея. Однак Бог не помилився, коли вибрав саме Ісуса Навина. Хоча він звичайна людина, книга переконливо доводить, що навіть звичайна людина, яка присвятила себе Богові, може досягти значних результатів. Ісус Навин говорить народові: «Ви хочете повернутися до богів своїх батьків, до богів Вавилону? А можливо, ви хочете служити богам амореїв? Вибирайте самі. Що стосується мене і мого дому, то ми зробили свій вибір. Ми будемо служити Господу». Друзі мої, це дуже переконливий заклик до всіх племен Ізраїлю, щоб вони обміркували свої стосунки з Богом. Послухайте, що відповів йому народ, як записано у 16 і 17 віршах. «І відповідав народ, та й сказав: борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Бо Господь, Бог наш, Він той, що вивів нас та наших батьків з єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив на наших очах великі знамена, і стеріг нас по всій дорозі, що нею ми ходили, і по всіх народів, що ми перейшли серед них». Ми знаємо, які знамена Бог зробив для Ізраїлю, і розуміємо, чому народ Ізраїлів повинен був залишатися з Богом і служити йому. Однак народ цей не витримав випробування достатком. Зараз легко вказувати на помилки, зроблені 3,5 тисячі років тому. Однак давайте замислимося, чи не відійшли сьогодні від живого Бога і ми? Читаємо 20-й вірш. «Коли ви покинете Господа і будете служити чужим богам, то він вернеться і зробить вам зло, і вигубить вас по тому, як зробив був добро вам». Бог настільки добрий до нас, що багато хто сьогодні живе приспівуючи, не замислюючись про ті благословення, які він нам дарував. Багато хто вважає, що може зробити так, як йому заманеться. Так, звичайно, наш Бог – це Господь благодаті, Бог любові і спокою, але Він також і Бог караючий. Читаємо 21, 25 та 26 вірші. «І сказав народ до Ісуса: ні, таки Господеві будемо служити. І сказав народ до Ісуса: Господові, Богові нашому, ми будемо служити, а голосу Його будемо слухатися. І склав Ісус заповіта з народом того дня і дав йому постанови та закони в Сихемі». Інакше кажучи, Ісус Навин записав постанови й закон у тому ж свитку, у якому були записані 5 книг Мойсея. А потім приходить звістка про смерть Ісуса Навина. Читаємо 29 і 30 вірші. «І сталося по тих випадках: і вмер Ісус, син Навинів, раб Господній, віку 110 літ, і поховали його в границі спадку його в Тімнат-Серахові, що в Єфремових горах, на північ від гори Гагаш». Ісуса Навина поховали в його власній пустельній землі. Читаємо 31 і 32 вірші. «І служив Ізраїль Господеві по всі дні Ісуса та по всі дні старших, що продовжили дні свої по Ісусі, що знали всякий чин Господній, що зробив він Ізраїлеві. А Йосипові кості – які Ізраїлеві сини винесли були з Єгипту, поховали в Сихемі, на ділянці поля, що купив був Яків від синів Гамора, Сихемового батька, за 100 кеситів. До цього моменту ізраїльтяни, мабуть, дуже шанували Ісуса Навина, оскільки Ізраїль служив Господу в усі дні Ісуса. Це стало результатом того, що Господь був із ним. Йосип же, як ви пам'ятаєте, був батьком Єфрема і Манасії. Коли ці два його сини пішли з Єгипту, вони взяли із собою кістки свого батька, які залишалися з ними всі 40 років мандрів по пустелі. Сини пообіцяли Йосипу, що поховають його кості в краю обіцяному, тому що Йосип хотів воскреснути з мертвих саме на цій землі. Читаємо далі. І Єліазар, син Ааронів, умер. І поховали його на верхів'ї Пінхаса, його сина, яке було йому дане на Єфремовій горі. Аарон був першим священником, що помер. Другим був Єліазар. Книга Ісуса Навина, як бачимо, починається із смерті Мойсея, а закінчується смертю Ісуса Навина і Єліазара. У цьому вірші, однак, я хочу звернути вашу увагу насамперед на те, що Єліазара поховали на пагорбі Пінхаса, його сина. Постає запитання, як Пінхас одержав цю землю? Адже священики землею не наділялися, і раптом виявляється, що цей чоловік одержав у власність земельний наділ на горі Єфремовій. Це початок відступництва від живого і щирого Бога, яке стане чітко видно у книзі суддів Ізраїлевих. На цьому, друзі, дозвольте мені закінчити. Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.